Азаттык налысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бүгүн күнгө 30-январь азаттыктын таңкы уктурууларын баштайбыз. Микрофондо мен Кундуз Кызылжарова. Алгачкы жарым саатта биз айтып берели деген макала баяндардын мазмуну менен таанышып алыңыз. Атка конгон бажы кызматынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун 80 миллион долларга бааланган мал мүлкү мамлекетке өтүүдө.
Райым миллион деген кландар, ошого окшогон кландар болбойт, Кыргызстанда чыгарбайбыз аны кандайларды.
Мүмкүн сүйлөшүүлөр болгон десек болот, мүмкүн алардын капиталын чыгарып кеткенге даярдык берген деген да ой туудурат.
Украина армиясында ири коррупциялык схеманын бети ачылды.
Коргоо министрлигинин командасынын эң башкы маселелеринин бири системаны, мекеменин ичиндеги жана тышындагы адамгерчиликсиз мүчөлөрдөн тазалоо.
Кыргызстандын футбол уюмунун президенти кызматынан кетти. Аны менен кошо аткаруу комитети да ишин токтоткону белгилүү болду. Ушул жана башка да темаларга биз кеңири токтолобуз, биздин толкундан алыстабай туруңуз. Азыр соңку жаңылыктар топтомун Рахат Кеңешовадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, мамлекет башчы Садыр Жапаров кийинки президенттик шайлоого катыша турганын билдирди. Бул тууралуу ал 29-январда Азаттык радиосунун эксперттер талдайт программасында айтты.
Президенттигибиз эмки шайлоого даярдык, шайлоого катышат, ага жол берет. Конституция ошондуктан муну орто жолдо тыштап койбойт, ага да элибиз да уруксат бербейт. Шайлоо жөнүндө ойлонгон киши азыр али эрте, бирок толук ишеним бар. Элибиз үмүткө мындай толгон элибиз азыркы бийликти колдоп берип атат. Жанагындай жашоонун өзгөрүүлөрүн жакшы сезип атат. Жана бирок эртеңки талабы күткөндүгү, үмүттөткөндүгү дагы абдан чоң. Ошондуктан азыркы бийликтин негизги милдети ошол ишенимди актоо.
Деди Эдил Байсалов. Садыр Жапаровдун бийликтеги экинчи мөөнөткө баруу ниети тууралуу президенттин администрациясы азырынча маалымат бере элек. Эксперттер талдайт программасында Садыр Жапаровдун мамлекетти башкарып турган 3 жылда жасаган иштери, кетирилген кемчиликтери жана өлкөнүн экономикасы тууралуу талкуу болду. 2021 жылы кабыл алынган конституция боюнча Кыргызстанда президент 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Садыр Жапаров 2021 жылы 10-январдагы президенттик шайлоодо дээрлик 80% добуш менен утуп чыгып, 28-январда расмий ишке киришкен. Пакистан менен Иран коопсуздук жаатындагы абалды жакшыртуу боюнча биргелешип аракет көрүүнү макулдашты. Бул тууралуу кечээ Associated Press агенттиги билдирди. Агенттик белгилегендей, ушуну менен кошуналар ортосунда жалпысынан 11 адамдын өмүрүн алган соңку чыңалууну токтотууга жол ачылууда. Ирандын башкы дипломаты Исламабадка барып, пакистандык кесиптеши менен сүйлөшүү жүргүзгөн. Ирандын тышкы иштер министри Пакистандын убактылуу премьер-министри менен жолугушкан. Январдын ортосунда Иран Пакистандын Ирактын жана Сириянын аймагына сокку урган, расмий Тегеран Пакистанда Белужистандык жикчилердин кызыкчылыгын жактаган Джейш ал Адыл тобу Иракта Израилдик тыңчылардын борбору ал эми Сирияда Ислам мамлекети террордук тобунун туруму бутага алынганын билдирген. Бир нече адамдын анын ичинде балдардын өмүрү кыйылган. 18-январда Пакистан Ирандын аймагындагы 7 объектиге сокку урган. Пакистандын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө Ирандын Систан жана Белужистан провинциясында террористтер топтолгон жерлерге эң так координацияланган жана максатка багытталган жогорку тактыктагы аскердик сокку урулду деп белгиленген. Бир нече адам жок кылынганы кабарланган. Ошол эле учурда расмий Исламабад Иранды бир тууган өлкө деп атап, анын суверенитети менен аймактык бүтүндүгүн урматтай турганын кошумчалаган. Бул окуядан кийин Пакистан Тегерандагы элчисин чакыртып алып, ирандык элчинин Исламабадка кайтуусуна жол бербей койгон. Аламүдүн райондук сотунда кечээ 29-январда жазуучу жана публицист Олжубай Шакирдин иши боюнча сот отуруму болбой калды. Бул тууралуу Азаттыкка анын адвокаты Бакытбек Автандил уулу билдирип, кийинки жараян 14-февралга дайындалганын айтты. Анын сөзүнө караганда сот улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү барбаганына байланыштуу башка күнгө калды. Ал күбө катары көрсөтмө бермек, экспертизаны дайындаган тергөөчү материалдарды жиберген. Ал экспертизага Олжубай Шакирдин кайсы видеолорун, материалдарын бергени белгисиз болуп жатат. Бул иштин материалында да жок, деди адвокат. Улжой Шакир былтыр 23 августта кармалган, ага карата кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар деген беренеси менен иш козголгон. Ошондон бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. 6 декабрда ага айыбы угузулган, прокурор Улжой Шакир интернетте адамдарды жапырт башаламандыкка чакырган постторду байма-бай жарыялап келгенин айтып, булардын тизгинин кагыш керек деген сөзү азыркы бийликтин кадыр баркына шек келтирген коомдук коопсуздукка карата оор кылмыш жасаган деп билдирген. Жазуучу коюлган айыпка макул болгон эмес, ал камалганга чейин президент Садыр Жапаров менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевди дебатка чакырган. Былтыр 31 августта онлайн митинг өткөрүү тууралуу демилге көтөргөн. Мындай аракети калайман башаламандык уюштурууну билдирбесин айткан. Улжой Шакир 2017 жылы Рухеш коомдук агартуу багытындагы сайтын негиздеген. Кыргызстандын жараны Тажикстанда камакта экени белгилүү болду. Баткен районунун Каравак айыл аймагынын 29 жаштагы тургунун былтыр 12 декабрда тажик чек арачылары кармаганы айтылууда. Аны тажик тарап чек арадан мыйзамсыз өткөн жана мыйзамсыз жүк ташыган деген жүйө менен кармап кеткен. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев ал жаран боюнча сүйлөшүү болорун билдирди. Жакынкы күндөрү Тажикстандын Исфара районунун акими менен жолугушууда бул окуя талкууланып, кошумча маалымат алабыз, деди ал. 2021 жылы апрель айында кыргыз-казак чек арасындагы жаңжалдан кийин Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын толугу менен бир тараптуу жапкан.
Кесиптешим Рахат Кеңешов айтып берген жаңылыктардын толук мазмуну биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Андан тышкары YouTube каналыбызга кирип, кызыктуу видеолорубузду көрүп, пикир калтырып, социалдык тармактарда бөлүшүңүз. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Райым Миллион атка конгон бажы кызматынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун 80 миллион долларга бааланган мал мүлкү мамлекетке өткөрүлүп жатканын атайын кызмат кабарлады. Буга чейин Матраимов издөөгө жарыяланганы белгилүү болгон. Жарандык коом бул чечимдерди кубаттаганы менен мурдагы бажычынын таасири дагы эле сакталып турганын, ал түптөгөн коррупциялык система түп тамырдан жок кылынбаганын, Матраимовдун мурдагы өнөктөштөрү азыркы бийлик менен кызматташып, анын жакындары, тууган туушкандары мамлекеттик кызматтарды ээлеп турганын белгилешүүдө. Темага Жазгүл Эгенбердиева токтолот.
УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 27 январда Ош облусундагы Карасуу районунун соодагерлери менен жолугушуусунда мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун Бишкек менен Оштогу 80 миллион долларлык мүлкү конфискацияга алынаарын билдирди.
Райым Миллион деген кландар, ошого окшогон кландар болбойт, Кыргызстанды чыгарбайбыз андан кандайларды. Райым Миллион азыр эмеге абийтетилген? Розыскага. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы бардык территориясындагы бардык мал мүлкүнү мамлекетке өткөзөбүз. Бүгүнкү күндө уже эсептеп коюшту, балдар кечээ күнү мага доложить этишти. 80 миллион доллардын тегерегинде мал мүлкүн өткөзүп атабыз. Кыргызстандын территориясында Райым Миллиондун бир сотук жери калбайт. Баарын мамлекетке өткөзөбүз. Эми ал миллион болуп кыйын болбойт. Жөнөкөй адамга окшоп, силерге окшоп жөнөкөй болуп жүргөнгө милдеттүү.
Атайын кызмат конфискацияланып жаткан мүлктүн тизмесин жарыялаган жок. Матраимов өзү же анын жакындары бул боюнча комментарий бере элек. Райымбек Матраимовго эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу беренеси менен кылмыш иши козголгону, УКМКга издөө жарыялаганы, милицияга багыттама берилгени 26 январда белгилүү болгон. Мындан 5 жыл мурда Райымбек Матраимовдун жоопкерчилигин талап кылган реакция деп аталган митингдердин уюштуруучуларынын бири Перизат Сайдбурхан бийликтин соңку чечимдерин кубаттаганы менен коррупционерди жазалоо кадамдары кечигип кабыл алынганына көңүл бурду.
Атайын мүмкүн сүйлөшүүлөр болгон десек болот. Мүмкүн алардын чет жакка, азыр көп сөздөр болуп атат, чет жакка чечип кеткен, бул өзүнүн мындай капиталын деле чыгарып кеткен депчи. Мүмкүн алардын капиталын чыгарып кеткенге даярдык берген деген да мындай ой туудурат. Андан кийин албетте Матраимовдун негизги бизнес партнеру ошол эле Абибулла Абдукадырдын азыркы атайын президент менен чогуу ар кандай жаңы бизнес проектилерди баштап атканда Кыргызстандан бул ошол бажыдагы схема, коррупциялык схема жоголбогон, жөн гана аны мындай мүмкүн башка адамдардын колуна өткөн деген ой туудурат да.
2023 жылдын март айында Хабибулла Абдыкадыр борбор калаада Бишкек Сити бизнес борборунун пайдубалына президент Садыр Жапаров менен чогуу капсула салып, бул долбоордун ири инвестору деп коомчулукка тааныштырылган. Садыр Жапаров чуулгандуу ишкер Абдыкадыр өлкөгө ири инвестиция салып жатканын, ага карата кылмыш иши жок экенин белгилеген.
Бизде тынчтык орнобой, бийлик башындагылар бири-бири менен чабыша берип, булар Ташкентке кетип, Ташкент ситини куруп бүтүп калышыптыр. Эми бизде стабилдүүлүк орногондон кийин кайра инвесторлордун баарын чакырдым. Кайра бизге келишти. Кыскасы, Бишкекке баш аягы 1.5 миллиард доллар инвестиция салышат. Мунун эмнеси жаман? Ал эми мурдагы президенттер менен кандай мамиледе болгону мени кызыктырбайт. Эң негизгиси, кылмыш иши жок болсо, издөөдө жок болсо болду. Мага Кыргызстандан акча чыгарып кетпей, тескерисинче акча киргизгендер болсо, келгиле ар кайсы тармакка акча салгыла деп баарын чакырам.
Былтыр сентябрда Клоп басылмасы өнөктөштөрү менен президент Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаровдун досторунун Борбор Азияда көмүскө карго компаниясын түзгөн кытайлык чуулгандуу ишкер Хабибулла Абдыкадыр менен бирге ири долбоорлорго катышуу жөнүндө журналисттик иликтөө жарыялаган.
Матраимов был два влиятельных бизнес-партнера.
Матраимовдун эки таасирдүү бизнес өнөктөшү бар болчу. Биринчиси Кримтөбөл Камчы Гүлбаев, экинчиси Хабибулла Абдукадыр. Гүлбаев атайын операцияда жок кылынганын билебиз. Ал эми Абдукадыр Садыр Жапаровдун айланасындагы адамдардын, тагыраагы анын уулунун досторунун жаңы бизнес өнөктөшү болуп чыга келди. Ошентип Хабибулла легитимизация болгондон кийин саясий амбициясы жогору Матраимовдун кереги жок болуп, ал оюндан четтетилди. Буга чейин Хабибулла менен бийликтин ортосундагы көпүрө Матраимов болчу да.
Деди Клоп басылмасынын продюсери Айдай Иргебаева. Президенттин уулу Рустам Жапаров эч бир мамлекеттик кызматты ээлебейт. Бирок буга чейин мамлекет башчы журналисттик иликтөөлөргө жооп берип, уулу өлкөгө инвестор тартуу аракетин көрүп жатканын ырастаган. 2019 жылы Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен бирге бажыдагы коррупция боюнча иликтөөлөрдүн сериясын жарыялаган. Анда мурдагы бажычы Матраимов Борбор Азияда көмүскө карго компаниясын түзгөн кытайлык ишкер Хабибулла Абдыкадырды кантип калкалап турганынын бети ачылган. 2021 жылы УКМК аны коррупцияга айыптап, сот күнөлүү деп таап 260 миң сомдук айыппул чегерген. Матраимов күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берип, эркиндикке чыккан. Былтыр Камчыбек Ташиев Раимбек Матраимовду жана маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевди өлкөдө мафия түзгөн деп айыптаган. Матраимовго байланыштуу ондогон мамлекеттик органдардын жетекчилери жана кызматкерлери жумуштан алынганы расмий кабарланган. Жазгүл Эгембердиева, Нурлан Бейшибаев, Азаттык.
Кыргызстандын ички дүң продукту 1 триллион сомдон ашып, киреше көбөйсө эмне үчүн элдин тең жарымы жакыр жашайт? Айыл Чарба университети медицина лицензиясына ээ болду. Окуу жайы мындан ары мал менен адам докторлорун даярдайбы? Медициналык билим берүүнүн абалы кандай? Кыргыз басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Өлкөнүн ички дүң продукту 1 триллион сомдон ашканы менен элдин реалдуу жашоосу мурдагы калыбында калганын Азия Ньюс гезити белгиледи. Көкөлөгөн сандар менен реалдуу абалдын ортосундагы ажырымдын жөн жайын экономист Элдер Абакиров мындайча түшүндүрдү. Айгырды продукциянын баары кымбаттап, мурунку 1000 сом менен кирген дүкөнгө 2000 сом менен киргенге мажбур болуп жатса, бул жашоонун деңгээлине таасир этпейт, инфляция гана болуп калат. Экинчи реалдис Шумкарбек Адилбек уулунун пикиринде өлкөнүн экономикасынын структурасын өзгөртүү зарыл. Өлкөдөгү чакырлыктын саны азая турган болсо, маянылар көбөйүшү шарт. Ошондо эл реалдуу өзгөрүүнү сезет. Экинчиден өлкөдө социалдык камсыздоо боюнча иштерди өзгөртүү зарыл. Социалдык жөлөк пул, пенсия көлөмү кескин өзгөрсө, эл жакырчылыктан чыгышы мүмкүн. Ушул эле гезиттеги маегинде кем приват боюнча камакта жаткан экс-губернатор Айбек Бузурманкулов анын башкаруу чарасын өзгөртүү бийликтин каалоосуна жараша болорун ырастап, анткени биздин ишти сот эмес белгилүү бир адам чечет. Биздин иште кылмыштын курамы жок, саясий иш. Ошон үчүн күнөө өз жок болсо да, бир жылдан ашык убакыттан бери эркиндигибиз чектелип, камакта отурабыз, дейт. Бузурманкулов кыргыздар камоодон коркпостугун бул сыноаларды курчутаарын белгилеп, адилетсиздикке баш ийбейт деген пикирде. Экономиканын өнүгүүсү креативдүү ой жүгүрткөн адамдардан, инновациялык жаңы технологиялардан көз каранды. Адамдар өз мүмкүнчүлүктөрүн эркин коомдо жана адилеттүү, мыйзамдуу, ачык мамлекетте ишке ашыра алышат. Ал эми эркин коомду баатырлар, эр жүрөк адамдар курат. Өсөр эл өз башчысын баатырым деп эркелетет дегендей, бийлик да кыргыз элинин келечегин ойлосо өсүп келе жаткан баатыр балдарын сындыргандын ордуна аларды колдоого милдеттүү, дейт Бузурманкулов. Азия Ньюс гезити Айыл Чарба университети медицина боюнча лицензия алып, врачтарды даярдоо чечимин кабыл алганын маалымдады. Ал Жара университетинде бир эле учурда малды да, адамдарды да дарылай турган врачтар окутулат экен. Квалификациялуу адистер болбосо материалдык техникалык базадан дайын жок туруп, кантип лицензия алды деп суроо коет кесип автору. Басылма университетинин ректору билим сапат эмес, бизнес жасоого киришүү деген суроону койгон. Ушул эле басылмада элралык эксперт Чынара Эсенкул Орусия Украинага согуш ачкандан бери батыш мамлекеттери менен мамиленин деңгээли төмөндөгөнүн, ортолук мамилени Кыргызстанда маалымат каражаттары жана бейөкмөт уюмдары боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилгени дагы салкындатарын, мунун баары Орусиянын таасири алдында жасалып жатканын билдирген. Кымбатчылыктан кыйналган калк көйгөйүнө де-факто кести да кайрылды. Басылманын маалымдашынча, Украина менен согушуп дүйнөнүн санкциясына кабылган Орусияда азык түлүктүн баасы Кыргызстандан бир миле арзан экенин, эттин баасы Кыргызстанда, Казакстан менен Өзбекстандан кымбат экенин жазды. Ушул эле басылма Жогорку Кеңеш депутат Нарматованын мыйзам долбоорлорун колдоп, чет өлкөлүк өкүл четелдик тыңчы макамын берүүгө жол ачканын маалымдап, демилгечи депутат кадимки кылмышкердин күнөөсү аныкталгандай эле чет өлкөлүк өкүлгө ылайыктуу деген адамга карата тиешелүү материалдар чогултулат. Ал макала жазабы, иш чара өткөзөбү, чет өлкөлүк өкүл деген наамын ачык көрсөтүшү керек, негизи чет өлкөлүк агент дегенди киргиздик деп шаңдуу жар салганын кабарлады. Де-факто кезде акыйкатчы Жамила Жаманбаева адам укугуна байланышкан көп окуялар болуп жатса кабарын билгизбей, унчукпай отурганын, камалгандардын абалына кызыгып, абак жайларга барбаганын маалымдады. Негизи өмүр бою прокуратура системасында иштеген Жамила айым укук коргоо эле айып угузуу менен алек болгондуктан учурдагы кызматты кырманган позициясына, көз карашына таптакыр караманча каршы келип, ишти тарта албай жатат, өңдөнөт деп жазат басылма автору. Медициналык билим берүү системасынын учурдагы абалына эркин тоо кезинде Бегим Турдалиева кайрылды. Автордун ырасташынча учурда жекеменчик клиникалар, лабораториялар ченемсиз көбөйдү. Ал жерлерде кесиптик камылгасы жетиштүү адистер иштейби? Медициналык кадрлар даярдоо азыркы кезде бизнеске айланып кеткени жашыруун эмес. Союз заманында аты чыккан медициналык академияга кеп жок, бирок башка окуу жайлары медициналык факультеттерди ачып жатышат. 2023 жылы Арабаев атындагы университет медициналык факультет ачкан. Министр Бешналиев ошондо эле 24 медициналык окуу жайынын 17-син жабууга чамынып жаткандай түр көрсөткөн. Эмнеликтен окуу жайлардын көбү медициналык адистикке кызыгып жатышы акчага чет элден, Пакистан, Индия, Бангладештен жаштарды тартууга байланышкан. 2020 жылы Пакистан биздеги медициналык окуу жайларды кара тизмеге киргизген. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин адистери 626 жекеменчик клиникаларды текшерүү учурунда алардын 216-сынын медициналык иш жүргүзүүгө лицензиясы жок болуп чыкканын аныктаган. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым, саламаттанасыздар.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Оштогу ири кара суу базары толугу менен мамлекетке өтөрүн билдирди. Ал 27 январда Ошко барганда базар турган жерге соода борборлору курулаарын айтты. Мунун алдында мамлекеттик мүлк фонду базарды толук алуу үчүн тиешелүү токтомдорду, сатып алуу келишимдерди жокко чыгаруу үчүн сотко берип, алардын пайдасына чечим чыккан. Мындан улам бир катар базар комдор соода жайларынын ээлери муну рейдерлик басып алуу катары айыптаган. Эленора Бешенбек кызы темага кеңири токтолот.
Камчыбек Ташиев кара суу базарына барганда бул жерде ири соода жайлары курууларын буга кеминде 2 жылдай убакыт талап кылынарын билдирди. Гектарлаган жерге ээлик кылгандардын тилкеси мамлекетке алынып, ал эми чакан соода жайларда отургандарга ошол борборлордон орун берилерин убада кылды.
Мамлекеттик программанын негизинде кара суу базары толук бойдон мамлекеттин менчигине өтөт. 1 гектар, 2 гектар, 3 гектар, 5 гектардан ээлеп алган кыйын болгон байлар бар. Бардыгын тартипке салабыз. Мыйзамдын чегинде. Ал жерлердин баардыгы мамлекетке кайтарылат, элге керектүү чоң чоңундай соода борборлор түзүлөт, анан баягы 2 сотук, 3 сотук, 5 сотуктан кызыл китеби барларга ошол соода борборлордун ичинен жерлерди бөлүп беребиз, менчик катары бөлүп беребиз. Ошол жерде жылуу жумшак жерде отуруп алып сооданарды кыласыңар, торговый центрлерди куруп бүткүчөктү убакыт керек болот.
Кара суу базары 1984 жылы түптөлүп, ошол кездеги Киров колхозунан атайын 12 гектар жер бөлүнүп берилген. Базар 1987 жылы ал убактагы кыргыз керек жарак коомуна өткөн, өлкө эгемен болгондон кийин ошол болсо керек жарак коому алган. Ушул тушта бул базардын мамлекеттик мүлк фондуна караштуу бөлүгү Туратали базары деп аталат. Азыркы учурда анын аянты 5 гектар жерден ашат. Калган бөлүгү бөлүгү жеке колдордо турат. Анын ичинен 1.8 гектарга жакын жерине кыргыз соода биримдиги ээлик кылат. Бул биримдиктин өкүлдөрү колдорундагы документтерге ылайык базардын жеринин басымдуу бөлүгү аларга таандык экенин айтып, бир канча жылдан бери сотко көзөмөлдөөчү органдарга кайрылып келет. Кыргыз соода биримдигинин жетекчиси Анарбай Эргешев Ташиевдин соңку билдирүүсү базардагы айрым жер ээлерин нес кылганын билдирди.
Мыйзамсыз болсо, пожалуйста, ала берсин. Бул мыйзамдуу. Мен башкасына жооп бербейм. Трансформация болгон Танаев тарабынан ал жерге УПШнын ыгынаны төлөп бергенмин. Төлөм квитанцияларым турат. Менде күнө эмне? Мен башкаларга окшоп бул жер сатпасам же башкаларга окшоп контейнерди кууп ызылдатпасам менде төлөм 2800 сомдон 2800 сом экен, туурабы?
Ооба.
Башка эчтеке жок болуп атат да. Эми мен өз менчиги укугумду бул мамлекет жордо эле алып коебу. Билбейм, бул рейдерлик эмес, бул басмачылык болуп атат да. Рейдерлик эми жолдо калып атат. Жөнү бар басмачылык кылып эле кызмат абалынан пайдаланышыбы алып атат, тартып атат да мындай алганда.
Кара суу базарындагы соңку соттошуулар былтыр башталган. Мүлк фонду райондук акимчиликтен жана Сарай айыл өкмөтүнүн жерге байланыштуу бир катар токтомдорун жокко чыгаруу үчүн сотко арыз менен кайрылган. Аны райондук жана облустук административдик соттор канааттандырган. Мунун негизинде аталган фонд базардан жер сатып алгандардын келишимдерин жокко чыгаруу үчүн райондук сотко экинчи арыз жазган. Аталган фонддун юристи Бактыбек Адылов эки инстанцияда алардын пайдасына чечим чыгып жатканын азаттыкка билдирди.
Кара суу райондук инстанциянын чечими чыкты жана жерки иштер боюнча облус сотунда чечимди чыгарышты. Кара суу районунда дээрлик 90% чыгып жаткан чечимдер. 6-78 байланыштуу жерлер. Азыр уже областтарда чечимдер чыга баштады.
Азаттык өткөн айда чыр, чатак, талаш тартыштардан арылбай келген кара суу базарына байланыштуу иликтөө жарыялаган. Убагында бул базардын эки жетекчиси киши колдуу болгон. Жаңжалдарда таасирлүү адамдардын аты аталып, уюшма кылмыш топтору аралашкан окуялар катталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми эл аралык темалардан Украина армиясында ири коррупциялык схеманын бети ачылды. Өлкөнүн коопсуздук кызматы билдиргендей, коргоо министрлигинин жогорку даражалуу өкүлдөрү Львовский арсенал компаниясынын жетекчилиги менен бирге курал жабдык алууга багытталган 40 миллион доллардай акчаны кымырып алышкан. Расмий Киев Евробиримдикке жана НАТОга мүчө болуу жараянын тездетүү максатында өлкөдө коррупцияга каршы күрөштү катаалдатууда. Теманы Элиза Гененбаева улантат.
Украинада согуш уланып, өлкө чыгышында ар бир айыл үчүн айгышкан кармаштар курчуп турган маалда коопсуздук кызматы 40 миллион долларды кымырып алуу боюнча 5 кишиге кылмыш иши козголгонун билдирди. 27 январдын кечинде таратылган маалыматка караганда алардын бири Украинадан чыгып кетүүгө аракет кылган маалда кармалды. Шектүүлөрдүн күнөөсү далилденсе, ар бири 12 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Тергөөнүн версиясына караганда, жемкорлукка коргоо министрлигинин мурдагы жана азыркы жогорку даражалуу кызматкерлери, ошондой эле башка чакан компаниялардын жетекчилеринин тиешеси бар деп жазылат таратылган билдирүүдө. Тергөөчүлөр маалымдагандай, 2022 жылы август айында согуш толуккандуу жүрүп жаткан кезде коргоо министрлигинин жогорку даражалуу аткаминерлери Львовский арсенал компаниясы менен артиллериялык снарядтарды сатып алуу боюнча келишим түзүшкөн. Каражатты алгандан кийин аталган компаниянын өкүлдөрү ал акчанын жарымын чет өлкөдө катталган ишкананын эсебине которушкан. Ал жактан Украинага курал жабдык жеткирилмек, анткени менен бир да снаряд келген эмес. Ал эми акча Балкандагы жана Украинадагы күмөндүү эсептерге кайтарылган. Украинанын башкы прокурору билдиргендей, бул эсептердеги каражат камакка алынды жана жакын арада өлкө бюджетине которулат. Коргоо министрлиги анча белгилүү Львовский арсенал компаниясы менен келишим түзгөнүн Украинская правда басылмасы былтыр жайында эле жазып чыккан. 2022 жылы коргоо министрлигин жетектеп турган Александр Резников ал компанияга дароо эле акчанын баарын которууну буйрук кылганы дагы маалым болгон. Быйыл жайында коргоо министрлигинин башына келген Рустам Умеров коррупцияны түп тамырынан жоготууга көңүл бураарын Фейсбукка жазды.
Коргоо министрлигинин командасынын эң башкы маселелеринин бири системаны, мекеменин ичиндеги жана тышындагы адамгерчиликсиз мүчөлөрдөн тазалоо. Биз мунун үстүндө укук коргоо органдары менен активдүү иштеп, коррупцияны жоюп жатабыз. Система каршы турууда, бирок биз жеңип баратабыз.
Буга чейин батыштагы айрым эксперттер Украинада коррупция күчөп турган маалда аларга каржылай каралашуунун зарылчылыгы жок экенин айтып чыгышкан. Еврокомиссиянын вице-президенти Вера Юрова буга макул эмес.
My message is that Ukraine is doing everything to
Айтайын дегеним, Украина коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү үчүн болгон аракетин жасап жатат. Мен кээде карагылачы, Украинада коррупциялык иштердин бети ачылып жатат. Демек, жемкорлукка баткан мамлекет деген сындарды угуп жатам. Бирок мен муну башкача чечмелер элем. Анткени бул иштер иликтенип жаткан үчүн бети ачылууда. Украина бул багытта натыйжалуу система түзгөнүн көрүп жатабыз.
Деген Юрова былтыр ноябрда Рейтерс агенттигине курган маегинде. 2022 жылы июнь айында Еврокеңеш Брюссельдеги саммитте Украинага Евробиримдикке кошулууга талапкер макамын берип, мүчөлүккө жетиш үчүн Киевке бир катар маанилүү реформаларды аткарыш керек деген шарт койгон. Ал шарттар конституциялык сотту реформалоо, антиолигархиялык мыйзамдарды киргизүү, сот реформасын өткөрүү, коррупцияга каршы жемкорлукту күчөтүү жана башкалар. 2023 жылы ноябрь айында Еврокомиссия Украина шаркетке мүчө болуш үчүн коюлган 7 шарттын төртөөнү аткарганын билдирди. Мындан улам Еврокомиссия Еврокеңешке Украина менен мүчөлүк тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштоо сунушун берди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Эл аралык темаларды улай эле. Расмий Анкара 28 январда Стамбулда католиктердин чиркөөсүндө бир кишини өлтүргөн шектүүлөр кармалганын, алар орусиялык жана тажикстандык жарандар экенин ачыктады. Түркиянын ички иштер министри Али Ерликая жалпысынан 47 киши кармалганын, алардын дээрлик көпчүлүгү Ислам мамлекети террордук уюмунун мүчөлөрү болушу ыктымал экенин билдирди. Көп өтпөй террордук уюм бул кол салуу үчүн жоопкерчиликти мойнуна алды. Расмий дүйшөмбү жана Кремль бул тууралуу комментарий бере элек. Окуя боюнча кененирээк кесиптешим Эльвира Будайчиева токтолот.
Расмий Анкара өткөн жекшембиде Стамбулда католиктердин чиркөөсүндө бир кишини өлтүргөн шектүүлөр кармалганын, алар орусиялык жана тажикстандык жарандар экенин ачыктады.
Занларын һәр икисинин де ябанжы уйруклуу болдугуну
шектүүлөрдүн өкө тең чет өлкөлүк жарандар. Бирөө Тажикстандан, экинчиси Орусиядан келген. Алардын Ислам мамлекети террордук уюмуна мүчөлүгү иликтенүүдө.
ДЭШ'ты олдукларын деялендирөбүз.
Деди Түркиянын ички иштер министри Али Ерликая. Аны мындай билдирүүсүн утурлай, Түрк маалымат каражаттары Ислам мамлекети террордук уюму чиркөөгө кол салуу үчүн жоопкерчиликти мойнуна алганын кабарлашты. Бул боюнча расмий дүйшөмбү жана Кремль эч кандай билдирүү жасай элек. Окуя жергиликтүү убакыт боюнча саат 11 чамасында Сариер Бүйүктери райондагы Санта Мария чиркөөсүндө болгон. Самбу шаарынын губернатору Давуд Гүл 52 жаштагы Тунжер Жыхан аттуу киши каза тапканын, башка жараат алгандар жок экенин кабарлады. Кол салууга эмне себеп болгону азырынча беймаалым. Жекшембиде Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Санта Мария чиркөөсүнүн дин кызматкери Антон Булай менен телефон аркылуу сүйлөшүп,
учурда полиция бөлүмүбүз бардык мүмкүнчүлүктөр менен камсыздалды. Кылмышкерлер кыска убакытта кармалат деп ишенем.
Деди Эрдоган. Маалымат каражаттары ал чиркөөгө Стамбулда жашаган италиялыктар барарын жазышууда. Италиянын премьер-министри Джорджа Мелани да Стамбулдагы кол салууну айыптады. Белгилей кетсек, өткөн айда Туркияда христиандардын храмдарын жана синагогаларды Ирактын элчилигин бутак алган терактарды даярдаган деген шек менен 30дан ашуун киши кармалган. Алар Ислам мамлекети террордук уюмунун мүчөлөрү болгону айтылган. Түрк полициясы соңку жылдары Туркияда Ислам мамлекети уюмуна мүчө ондогон борбор азиялыктарды депортациялаганын кабарлап келет. Былтыр жайында Стамбулда радикал топтун Хорасан канатынын лидерлеринин бири тажикстандык Шамиль Хукуматов камалган. Түрк маалымат каражаттары билдиргенде Абу Мискин деген кайманы ат менен белгилүү Хукуматов террордук топтун катарына жаңы сугушкерлерди азгыруу менен алектенген. Аны менен кошо аялы да кармалып бошотулганы маалым болду. Деген менен түрк бийлиги былтыр Тажикстандын өтүнүчү менен кармалып, Туркияда депортация бөлүмүндө кармалып турган 44 жаштагы Фотимо Гиосова жана анын 19 жаштагы уулу Махмуддоло Диниорзаданы бошоткон. Маалыматтарга караганда, алар 2015 жылдан бери Стамбулга жакын жайгашкан Кожоэли провинциясында турат жана убактылуу жашоого уруксааттары бар. Эне баланын Сирия жана Ирактагы согушка катышканын көз каранды булактардан бышыктоо азырынча мүмкүн эмес. 2014 жылдан 2017 жылга чейин Ирак менен Сириядагы Ислам мамлекети террордук тобунун желеги астында согушууга кеткен 2000 тажик жараны үчүн Туркия негизги транзиттик жол болгон. Көптөгөн тажикстандыктын тагдыры азырынча белгисиз. Тажикстандын бийлиги 2022 жылы чет өлкөлөрдөн 100 жакын кишини экстрадациялаган, анын ичинде 18 терроризм жана экстремизмге шектелген. Ал эми Өзбекстандын Кокон шаарында туулган Абдулкадир Машарипов 2017 жылы 1 январда Стамбул шаарындагы Рейна түнкү клубуна кол салган. Анда 39 киши өлүп, 70 жакыны жарадар болгон. Абдулкадир Машарипов окуядан 16 күндөн кийин гана Стамбул шаарында жашыруун жашаган үйүнөн атайын операция учурунда кармалган. 2020 жылы Стамбул соту Машариповду 40 жолу өмүр бою эркинен ажыратып, ал баш аягы 1368 жылга кесилген. Кандуу калаба үчүн жоопкерчиликти да Ислам мамлекети террордук уюму өз мойнуна алган. Түрк расмий мекемелери азыркыга чейин өлкөдө экстремисттик топторго мүчө болгон Борбор Азиялык канча киши бар экенин маалымдай элек. Расмий эмес маалыматтарга караганда, Туркияда ар кандай экстремисттик уюмдарга мүчө болгон Борбор Азиядан барган 3000 жакын үй бүлө жашайт. Алардын бири дегенде 1000 жакыны өзбекстандыктар. Ислам мамлекети тобун Кыргызстанда сот экстремисттик деп таап, ишмердигине тыюу салган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Эми спорт жаңылыктарынан Кыргызстандын футбол уюмунун президенти кызматынан кетти. Аны менен кошо аткаруу комитети да ишин токтоткону белгилүү болду. Бул чечим футбол расмийлери Катарда өтүп жаткан Азия Кубандагы Кыргызстандын оюндарынын жыйынтыгын талкуулаган жыйында кабыл алынган. Ал тапта Азия Кубогунун 1-8 финалдык беттештери өтүп жатат. Тажикстан курамасы Бириккен Араб Эмирлигин утуп чейрек финалга жол алды. Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаеванын баяндамасын уксак.
Кыргызстандын футбол уюмунун президенти Медербек Сыдыков 29 январда Кыргыз футбол бирлигинин аткаруу комитетинин жыйынында кызматтан кетүү ниетин билдирген. Бул жыйында Катарда өтүп жаткан Азия Кубогундагы улуттук курама команданын оюндарынын жыйынтыгы талкууланган. Сыдыков өзүнүн чечими тууралуу азырынча комментарий бере элек. Футбол бирлиги тараткан маалыматта Медербек Сыдыков менен кошо аткаруу комитети да ишин токтоткону айтылды.
Медербек Сыдыковдун билдирүүсүн эске алуу менен аткаруу комитети да коллегиалдуу орган катары өзүнүн жоопкерчилигин сезип, ыйгарым укуктар мөөнөтүнөн мурда токтотуу чечимин кабыл алды,
деп жазылат маалыматта. Кыргыз футбол бирлигинин аткаруу комитетинде Аскар Салымбеков, Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы депутаты Асылбек Кыдыралиев, мурдагы ФИФА калысы Бахадыр Кочкаров оңдуу 16 киши бар. Кыргызстандын футбол уюмунун президенти жана аткаруу комитетинин учурдагы курамы Кыргызстандын футбол бирлигинин 19 февралда өтө турган кезексиз конгрессине чейин иштейт. Курултайда футбол уюмунун президенти жана аткаруу комитетин шайлоо болот. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Катарда өтүп жаткан Азия Кубогунда тайпадан чыкпай калды. Ак шумкарлар тайпалык баскычта алгач Тайландка 2-0, Сауд Аравиясына да ушундай эсеп менен жеңилген. F тайпасындагы акыркы оюнда Уман менен беттешип бир-бир эсебинде тең чыгып, 3 беттеште бир гана гол киргизди. Белдештен кийин айрым көрүмандар башкы машыктыруучу Штефан Тарковичтин кызматтан кетүүсүн талап кылышкан. Спорт журналисти Бактияр Кадыралиев Медербек Сыдыковдун кыргыз футболуна кошкон салымына токтолуп, ал башкы машыктыруучу Штефан Тарковичтин ордуна кызматтан кетип жатат деген ойдо.
Жеке менин оюм боюнча Медер Сыдыковдун бул кызматтан кеткенине улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Штефан Тарковичти өз ордунда сактап калуу болду болуш керек. Анткени өзүңүздөр билгендей Азия Кубогунда бир чоң жыйынтыкка жете албай калдык. Медер Сыдыков кызматтан Тарковичтин ордуна кетти. Эгер Таркович кетип Сыдыков калса, анда абал бир аз начарыраак болмок, себеби март айында улуттук курама команда дүйнө чемпионатынын тандоо оюндары бар. Ал жакка жаңы машыктыруучу келип, кыска убакыттын ичинде жумуш алып бара алмак эмес.
2023 жылы май айында ишке киришкен башкы машыктыруучу Штефан Таркович Азия Кубогуна жалаң жаш оюнчулардан турган курама команда менен барды. Ал Оман менен болгон беттештен кийин ушул команда менен мындан ары да иштешүү ниетин билдирди.
Менин футбол бирлиги менен келишимим ушул жылдын июнь айында аяктайт. Бирок мен бул курама менен дагы калып иштегим келет.
Өткөн Азия Кубогунун 1-8 финалына чыккан ак шумкарлар бул жолу жалгыз гол менен мелдешти жыйынтыктап жатат. Дене тарбия жана спорт агенттигинин мурдагы директору Канат Аманкулов федерация жетекчилеринин бат-бат алмашуусу ийгилик алып келбейт деген пикирде.
Президенттердин федерациянын кеткендерине мен көз карашым башкача. Негизи эле 1-2-3 цикл президент федерациялар иштеш керек. Эмнеде үчүн 1-2 жылда өзгөчө командалык спорт оюндарда чоң ийгиликке жетиш өтө кыйын. Жалпы биздин футбол федерациясынын кылып аткан иштерине мен көз карашым абдан түз, көп иш чараларына катышам. Ичинде жакшы ой пикирлер, стратегия өзгөртүү, өнүгүү жөнүндө дагы жакшы ойлору бар болчу. Мен ойлойм, ушул курама команда менен эле дүйнөлүк биринчиликке квалификацияны бүтүрүп туруп анан кетсе жакшы болмок деген.
Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамасы 2019 жылы өткөн Азия Кубогуна дебютант катары катышып, мелдештин 8-1 баскычына чыккан. Андан көп өтпөй ошол кездеги футбол федерациясынын президенти Сметей Султанов да кызматтан кеткен эле. Учурда Катарда өтүп жаткан Азия Кубогунун плей-офф баскычынын оюндары өтүп жатат. 28-январда Тажикстан курамасы Бириккен Араб Эмираттарынын курама командасын утуп, мелдештин чейрек финалына өттү. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек. Эми кеңири талкууларга өтөбүз. Садыр Жапаров кызматка киришкени 3 жыл болду. Бийлик бул аралыкта жетишкендиктер катары экономикадагы өсүштү, социалдык мекемелердин курулушун, армиянын күчтөнгөнүн, чек аралардын такталып атканын айтып жатат. Ошол эле маалда Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына, оппозициялык көз караштагы саясатчылардын камалып атышына кабатыр болгондор жок эмес. Эксперттер талдайт берүүсүндө Садыр Жапаровдун бийликтеги 3 жылына серип салабыз. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, социал-демократтар партиясынын төрагасы Темирлан Султанбеков жана саясатчы Мавлян Аскарбеков катышты. Берүүнү Айбек Бийбосонов алып барды.
Эдил мырза, мына сиз дагы 2021 жылдан бери сиз дагы аткаруу бийлигинде иштеп атасыз. Бул аралыкта бир катар экономикалык да, социалдык да ошол эле учурда талаш талкуу жараткан саясий окуялар дагы болуп өттү. Президент жана анын командасы сиздердин 3 жылдын ичиндеги жетишкендиктер катары эмнени айтат элеңиз? Ошол эле маалда эмнелер эске алынбай же көңүл бурулбай калды деп ойлойсуз?
Рахмат, жакшы болот. Буюрса, эми мындай да, ар бир эле бийлик өзүн өзү мактайт, өзүн өзү даңазалайт, жанагындай ар кандай туура туура эмес сөздөр айтылат. Жанагы саясий серепчилер, баягы эле биздин ар түстүү жашиктер деле айта берет да. Бирок азыркы Садыр Жапаровдун бийлигинин тушундагы жетишкендиктер бул объективдүү жана эң эле мындай өчөшкөн душман дагы азыр таңга албайт. Өсүш жана өзгөрүү, жылыш бар. Биз азыр айтып көрө турган болсок, мен эми баягы эле ички дүн продукция, бюджет, мурун дагы башында айтышчу эле буну жөнөлүп эле баягыдай эле бир кошуп бир магия кылып эле Акылбек Күсөнбекович менен эмке алдап атат, биягын соцфондду биягына кошуп, бюджетти биягына кошуп эле бир эмке кылып атат. Жок, мына баардыгы элдин баардыгы күбө, жол болобу, жол курулуштары болобу, ирригация маселелери болобу, мектеп курулуштары эми бир жылда мурун бир 5-6 жылда салынбаган мектептердин баардыгы салынып атат да. Эми бул деле мен ошол жетекчилердин жанында жүргөн, ошол алардын амбицияларын, пландарын угуп баягыдай ошол жүргөн, мен айта алам, бул башталышы деп да айтууга болбойт. Бул жүздөн бири гана, жүздөн бири гана. Тилекке каршы Садыр Жапаров бийликке келгенде ал мамлекеттин абалы биздин эсибизде. Ал рульду кармаган күндө дагы ошол элибиз шайлап ошол жерден сууруп барып туруп такка отургузганда дагы бул кнопкаларына, педальдарына, рычагтарына басса, бул иштебеген, бузулуп калган, оталбаган араба жанагындай машине болчу да, ошонун баардыгын азыркы учурда конституциясынан баштап акыркы айыл өкмөтүнө чейин кайра баардыгын чогултуп чыкты. Мамлекетибизди кайра кайра куруп чыкты десек болот. Эми мына азыр эле гана отала баштады, азыр эле жүрүп баштады. Бирок ушул 3 жылдын ичиндеги биздин бюджетибиз гана эмес, ички дүн продукциябыз 2 эсеге көбөйгөнү Бул жанагы доллар баягыдай эле калды 89 сом менен эле, бирок ички дүн продукциясы, тышкы соода, ички соода. Мына былтыр экспортубуз 36% көбөйдү. Мен мындай цифраларды айта берем, бирок эң негизгиси мен оюмча эң негизги жетишкендик үмүт жаралды. Үмүт жаралды. Мына үмүтсүз шайтан дейт. Биз көбүнчөбүз эле түңүлүп деле калганбыз. Кыргыз ушул тынчтык эле болсо, сүттөлгөн чайынан эле разыбыз, ушул эле кыргыздын эле мындай эле бир жашай беребиз деп, мына биз канча күрөшүп жүргөн, биз деле мокоп калганбыз. Ушул Садыр Жапаровго жана анын командасына биз ыраазычылык билдиребиз. Ишенбеген, ага ынанбаган адамдар азыр мына үмүт жаралды. Бул эң негизги жетишкендик, бирок жалгыз башы эле, башталыш эле.
Айрым мезде ушул экономикалык өсүштү карапайым жарандар сезип атат деп ойлойсузбу? Анткени ошол эле кымбатчылык боюнча бир катар маселелер болуп атпайбы? Азыр баалар өсүп атат деп айтып атышат.
Мына январь башталды, январь бүтүп атат. Мына мен өзүм эле айтып коеюн, бир 5-6 жыйын өттү ошол мамлекет жетекчинин деңгээлинде дагы өкмөт башчысы. Мына кечээ көрдүңөр, бир апта бою бүт аким, губернаторлор, министрлер ушул Бишкекте болуп окуудан өттү. Эң негизги азыр коюп аткан максат, талап жана тапшырма бул ошол жакырчылык менен күрөшүү. Жакырчылык менен күрөшүү бул албетте экономика, жумуш орундары түзүлөт. Быйыл мындай эле көзгө көрүнөрлүк өтө ири ишканалардан эле гана 100 ишкана ачылат. Эми эң эле аз дегенибиз. Быйыл биз мектеп жөнүндө кеп кылбайбыз. Быйыл мектептен 2 эсе көбүрөөк салынат. Бирок мектеп бул адаттагыдай эле көрүнүш болот. Азыр ири ишканаларды мына 2-3 жылдан бери канча сүйлөшүүлөрдү мамлекет жетекчи өзү жүргүздү, канчасын өкмөт башчысына, калгандарыбызга тапшырып атып, мына ошол бүт долбоорлордун баардыгын ишке ашырууга ондогон мыйзамдарды кайра жазып чыкканга туура келди. Жүздөгөн өкмөт тескемелерин кайра жазып чыкканга келди.
Темирлан мырза, суроону сизге узатайын. Мына ошол Садыр Жапаровдон 3 жыл мурун бийликке келген учурдагы мамлекеттин абалын көпчүлүк учурда ошол бузулган унаа менен, автоунаа менен салыштырышат. Аны мына Эдил мырза да жаңы эле сөз алып айтты. Ошол учурда Атамбаев баштаган СДПК бийликте турган абалы ошондой беле? Анан ушуга эле кошумча суроо, андан кийинки Жээнбеков келди, ушуга эле кошумча суроо, Садыр Жапаровдун 3 жылдык кандай баа берет элеңиз?
Мурункулар менен салыштырбайбыз. Мурункулар болгону болгон, анына баардыгыбыз күнөөлүүбүз.
Сиз азыр ошол келип атканда айтып атасыз, мамлекеттин начар абалында болду деп.
Бизде дайыма бизде жетекчилерибиз айтат, мурункуларын сындабайбыз, салыштырбайбыз. Болгону болгон, анын баардыгыбыздын эле күнөөбүз. Ал 1-2-3 кишинин күнөөсү эмес. Биз ал тагдыр, тарыхтан өттүк. Келиңиздер алдыга карай. Ошондуктан темике биз эч кимибиз салыштырбайбыз. Келиңиздер келечегибизди чогуу курабыз.
Мен келген сайын дагы ошону айтып кетем ар дайым. Ушул баягы эле кайра эле Атамбаев деп башташат. Жээнбеков ул өткөн, азыр экс-президент. Ал киши дагы мына айтып атат, жакшы нерселер бар, жаман нерселер бар. Аларды мына журналисттер сүрөп атканда өзү тактап берип жатат да. Мен муну айтып кетким, сиздин сурооңузга жооп берип атып айтып кетким келет экен да. Мына президент Садыр Нургожоевич ал кезде премьер-министр болуп турганда айткан да, конституцияны өзгөртөбүз деп, билесиңер. Ошондо биздин гана партия макул дешкен. Макул дегенбиз да. Президенттик болсо президенттик конституцияга алалы, парламенттик десе парламенттик конституция. Анткени буга чейин, билесиңер, парламенттик дагы болгон эмес, президенттик дагы болгон эмес в итоге, в целом да. Анан азыр болсо дагы мына президенттик болду деп биз эсептей албайбыз. Эмнеге дегенде, мына карасаңар, Америкада кандай президенттик конституция иштейт, Францияда кандай иштейт. Бизде, например, премьер, председатель кабинета министров деген кызмат бар да, ал эмне кереги бар андай позиция, андай позиция?
Руководитель администрации.
Жок, руководитель администрации туура, анда ошентип айткыла. Руководитель администрации болуш керек. Же болсо вице-президент болуш керек ал. Кызматтын атычы. Анан а бизде болсо ал председатель кабинета министров. Зачем этот орган нужен? Түшүнүксүз да. Ошол эле учурда мынакей азыркы уртта маалымат бөлүм башчысы дегени бар, ал өзүнчө э? Пресс служба деген ал өзүнчө. Анан дагы бирдемкеси дагы өзүнчө. Не поймешь да. Поэтому президенттик конституция Кыргызстанда кирген жок. Мисалы Америкада билесиңер, президент деген жума сайын обязан интервью бергенге. Анткени ал жоопту баарына. Баарына жоопту. Баянда Трамп президент болуп турганда CNN-ди киргизбей койгон, билесиңер да. CNN-ди киргизбей коюп, CNN сотко берип, сот бир жуманын ичинде чечимди чыгарып, кайрадан киргизгенге мажбур болду да.
Соңку 3 жылда эмне өзгөрүүлөрдү атайт элеңиз?
Бийлик деген мына албетте кээ бир исключениялар бар. Мисалы Элин Жолдубаевич болобу, же болсо Алмаз Бишиналиев болобу, министр здравоохранения, же болсо мына Камчы Кыдыршаевич болобу.
Алымкадыр.
Бишиналиев, да.
Алымкадыр.
Министр.
здравоохранения. Да. Например, некоторые есть исключения, кто открыт общественности, да? Илге мына ачык, силердин мына суроолоруңарга барына жооп берет, эч ким качпайт. Бирок көпчүлүк учурда мамлекеттик органдар мындайча айтканда жабык саясат жүргүзгөнгө адат кылып алышты да, жабык жүргүзүп эчтеке маалымат бербей, коомчулукка мына чыкпай, силер массалык маалымат каражаттарынын жоопторуна, суроолоруна жооп бербей, мына ушул жагы бул туура эмес жана жакшы көрүнүш эмес деп мен эсептейм. Экинчиден, биз деген жанагы президенттик башкарууну киргизип жатканда бизде деген ушундай маалымат аз чыгып атат. Аны Садыр Жапаров өзү кесепеттен деле көрүп атат. Мына жайында көлгө баратып, мына өзүңөр көрдүңөр, бир остановканы сураптыр э, канча сом койзадыңар деп. Анын ошол суммасы чыгып калып, президент өзү аны иликтеттиртип, билесиңер да, прокуратурага берип, тилеген. Эми анын баарын президент өзү аңдай албайт да. Элестеткиле, бир жакка баратып, он случайно увидел на улице машинасын, и сурады да, бул канча, эмне бул депчи, ага айтышты баланча сомго деп. Анан ошол жактан скандал көтөрүп, анан кызматтан алышып, билесиңер да, эми анын баарын көрө албайт да президент. Ар бир өзүнө барып келиш керекпи? Ошону биз эң башынан айтканбыз. Эң башынан конституцияны кабыл аткандачы, силер кандай башкарасыңар? Баарын, бүт жоопкерчиликтин баарын өзүнө алып алсаңар, региондордо, жер-жерлерде эч ким эч нерсе чечилбейт. Азыр мына каякка барбагыла эч ким эчтекке чечкиси келбейт. Бир кичинекей маселелер боюнча бирөөнү садикке уюштурасыңарбы же бир какой-то бирден бирдимке кыласыңар, кичинекей маселе үчүн президентке чейин чыгыш керек. Анткени бир дагы маселе чечилбей калды жер жерлерде. Баары коркушат жоопкерчиликтен. Бүт баардыгы коркушат жоопкерчиликтен. Тиги чечимди кабылдайм, бул чечим, эч ким эч нерсе кылбайт, жөн эле отуруп турушат.
Темирлан, менимче адилеттик үчүн, акыйкаттык үчүн албетте сын айта турчу көп нерсе. Мен президентибиз баш болуп бизде көп нерселер туура эмес, көп нерселер туура эмес, баарына эле кол жетпейт экен. Бирок ушул чечим кабыл алынбайт деген сөздү мен билбейм. Азыр чечимдер мына өтө ыкчам кабыл алынып атат.
Жок, изилдүү Улдубаевич, бул президенттин деңгээлинде кабыл алып атат. Көрүп атабыз. Бирок жер жерлерде регион илгери күтүп отурчу эмес МТУда. Тиги эмне деп айтат, бул эмне деп айтат, бул тендер өтпөйт, тиги тендер өтпөйт, бул тиги келиш керек деп ушундай болуп калды.
Мен сизге жойбодукпу көбүнчөсүн.
Аны жеринде жок, мына
бир канчалар түшүнбөйт.
Урматтуулар азатчы. Мавлян мырзаны мына жарандык коомдун өкүлүнө дагы Мавлян мырзага сөз берели. Мавлян мырза, азыркы учурдагы бийликтин дарегине айтылган сын пикирлердин көбү ушул сөз эркиндигине камоолорго байланыштуу болуп атат. Журналисттердин болжолдуу эсеби боюнча эле массалык башталмандыктар жана бийликти басып алуу боюнча бир 50-60 адам кармалып, суракка алып, айрымдары мына жазасын дагы алышты. Мына соңку учурдагы эле ошол 11 журналисттин окуясындагы айтсак болот. Соңку 3 жылдагы саясий окуяларга жана ошондой эле сөз эркиндигине байланыштуу эмне деп сөз эркиндигине болгон мамиле боюнча эмне айтат элеңиз?
Биринчиден, саламатсыздарбы? Биринчиден 3 жыл бул жетишерлик убакыт жалпы чечим чыгарганга. Бул 1 жыл эмес, убакыт аз болду, 2 жыл эмес, пландарыбыз ишке ашпай жатат деген. 3 жыл бул президенттин кыргыз мамлекетин башкарып жаткандагы жалпы жыйынтык чыгара турган убакыт. 3 жыл. Мына ошол жалпы деталдуу эмес, жалпы жыйынтык чыгара турган болсок эмне жетишкендиктер болду? Мен сиздин сурооңузду алдында кыскача айтып кетейин. Бул биринчиден эл аралык аренада геосаясий чөйрөдө жакынкы жана алыскы мамлекеттер менен биздин катнаш бекемделди жана катнаш түзүлдү. Тилекке каршы акыркы 5-10 жылда ал катнаштарга чоң сокку урулган жана солгундап калган. Ошол эле Казакстан, Таджикстан, Өзбекстан, Турция жана башка мамлекеттер менен алардын баарын калыбына келтирип кошуналык жана дипломатиялык мамиле түзүү бул жакшы жетишкендик деп мен белгилеп айткым келет. Андан тышкары биз эмнени көрүп атабыз? Тилекке каршы чек арада чоң чырлар болуп, акыркы мына жарым жыл, бир жылдын ичинде ошол мамилелерди, чек ара чырларды концептуалдуу түрдө кошуна менен ортомчусуз чечүү аракеттерин биз көрүп жатабыз. Бул дагы менин оюмча жакшы жетишкендиктердин бири. Эми негизи экономикалык көрсөткүчтөрдү биздин премьер министр сүрөткө да тартып айтып атат. Тиги доскага графиктерди да чийип атат. Мен ал жактан айтпай эле коеюн. Мен негизги ушу белгилеп кете турган жактарым. Анан эң башкысы, мен ушу бийлик башына дагы буга чейин да бир нече ирет кайрылдым эле ошо сөз эркиндиги боюнча, саясий оппоненттер боюнча. Анан момундай бир риторика болуп атат да, биздин тилекке каршы ошол маданий өкүлдөрүнөн дагы, бийлик өкүлдөрүнөн дагы мамлекеттин душмандары, анан тиги мындай бөлүү Мен дагы бир жолу чакырып кетет элем. Компромисс, ынтымак эң башкысы. Мына ошондо гана бир ыргакта мамлекетти өнүктүрүүгө болот. Сиздин сурооңуз боюнча мен баса белгилүү айтып кетким келет. Буга чейин дагы мен өзүм позициямды айтып келгем. Туура эмес камоолор. Буга чейин да туура эмес. Мен сөз эркиндиги үчүн Атамбаев ооганда камалган адам катары айтып атам. Сөз эркиндиги кысымга алынбаш керек. Журналисттер камалбаш керек. Саясий оппоненттер камалбаш керек. Мен буга чейин Касманбетов мырзага да айттым эле бир иш чарадан. Бүт жап-жаш, мына мен курактуу саясий аренада жүргөн балдардын баары камалып чыгыптырбыз да. Мен айттым, аларды камап эмне кыласыңар? Окуткула, кызмат бергиле, тажрыйба топтосун, иштесин. Эртеңки кадрлар даярдагыла. Көчөдөн эле бирөөдү алып келип кызматка коесуңар, көчөдөн бирөөдү алып келип депутат кылып коесуңар, жок. Ошол саясатта жүргөн адамдарды компромисс менен тартып сүйлөшкүлө, компромисс тапкула, жолун тапкула деген сөздү мен буга чейин да айтып келгем да, мына азыр да бир ирет кайталып кетким келет. Ошондуктан кыргыз мамлекети негизи Борбор Азияда жана дүйнө жүзүндө биз эркиндиктин жана демократиянын аралчасы деп бекер ата айталган эмеспиз. Казакстан менен Өзбекстан бизге эмнеге суктанат? Бизде сөз эркиндиги бардыгына суктанат. Мирзиёев мырза өзү айтып атат. Урматтуу журналисттер, чыккыла, айткыла, коррупция менен күрөшкө жардам бергиле деп атат. Бизде тескери тенденция болуп атат, тилекке каршы. Мен ошондуктан бул жагын таза басым кылып айткым келет. Анткени бийликтин башында мен дагы бир жолу айтып кетейин. Миссия мен деген киши жок. Бардыгы жаңылышат. Атамбаев оонда биз бир нече концептуалдуу жана стратегиялык маселелер боюнча айтканбыз. Мен андай чечимдерди күбө айтып келем.
Мырза, ушул пикирге мен Эдил Байсаловдон дароо жооп алып берейин деп атам. Эдил мырза, чындыгында эле ушул сөз эркиндиги пикирин ачык айтуу боюнча ар кандай пикир бар? Мен сизден суранайын дегеним, Садыр Жапаров кызматка келип атканда алгачкы жылдагы маалымат жыйынында эч кандай куугунтук болбой турганын, сөз эркиндиги сактыларын айткан. Анан кайсы бир окуялардан кийин Садыр Жапаровдун пикиринин өзгөрүшүндө эмне себеп болду? Же андай өзгөргөн жок
пикири? Эч пикир өзгөргөн жок. Сөз эркиндиги Кыргызда бар, сөз эркиндиги ыйык.
Камоолорду, журналисттердин айланасында окуяларды эмне деп
калып? Эң оздук. Эң оздук менен сөз эркиндик эки башка. Мына биз айтып атпайбыз, баягыл так ошол Темир Бирназаровдун белгисиз маршрут 2008 жылы бул классика биздин көрөгөчтүк кылган биздин маданиятыбыздын бир чоң чыгармасы. Ошол белгисиз маршрутта автобуста, кайра эле бузулган автобуста баягыл айтышып бири бири менен автобус уже жүрдү, автобус от алды, биздин маршрутубуз белгилүү. Жалпы элибиз шайлады, таптаза шайлоодо президент үсү туура 3 жыл мурун мандатын алды. Ушун кеткенде кээ бирлер артта отургандарга жеткен жок да. Что уже сен остановкадан тет жерден түшүшүң керек эле. Десең жагыңды ойло, жагыңды ойло, үй бүлөңдү алганыңды, бизнесиңди же болбосо башканы. А жанагындай мына Мавлян мырза айткандай маргиналдар, радикалдар эң оздукту. Ошондуктан эң оздук токтошу керек, эң оздукту токтотушубуз милдет. Азыркы жетекчилик тең эле атандаша тургандар мурунку президенттер эмес. Алар так эле ушул Махаткер, Махамад, Ли Куан Ю биздин шаардыктар жакшы көргөн ага сыйынгандар. Бирок алар өздөрү билбейт. Ли Куан Ю Сингапурду кандай жолдор менен тартипке салган. Ал деген билесиздерби? Бул жерде деле камакчыларын камап туруп, камалгандардын 10 миллион долларга штраф деле койчу.
Камоонун башка жолу
көрбөй эле. Мен айтып коеюн, азыр бир сөзүм чыга, мен албетте Эмират, албетте Туркия, албетте биздин деле жакынкы алыскы кошуналардан үйрөнө турчу. Ошондуктан тең эле турчу, биз атандаша турчу, биз жарыша турчу, биздин конкуренттер менен биз дүйнөлүк аренага уже чыктык деп коелук. Мен жанагы өткөн ушул биздин жана жаш балдар, алар албетте душман эмес, алар албетте жаңылышкан. Алар бала баладай, көзү башы чарадай. Алардын эч кандай чыккынчылык, эч кандай маселеси жок. Алар деле президентибиз болобу, органдар болобу, соттор болобу түрмөгө чиритейин деген деле ою жок. Бул тарбиялык маселе. Бул аталык, агалык милдет, тарбия. Балдар, келиңиздер, ар бирөөбүз окуубузду окуу, жумушубузду жумуш кылып, бирок баягыдай эле мурунку баягыдай атмосфераны өзгөртүшүбүз керек. Анан кээ бир учурларда баягыдай бир столдон кичине катураак бир үй бүлө башчы болобу, үй кожоюну болобу, кичине ар бирөөсү тартипке тартип кошек. Мына тартиптүү эл кул болбойт дейт.
Дагы бир суроо узатып алайын деп атам. Негизи эле ошол саясат талдоочулар, жарандык активисттер ушул саясий камоолор Кыргызстанда ошол соңку бир 10 жылдын ар жак бир жагында дайым эле болуп келгенин айтат. Камалгандардын арасында убагында Садыр Жапаров да болгон, азыркы бийликтеги адамдар дагы бар. Анан бул логика боюнча аларды дагы убагында тарбиялоо максатында камакка алынган деп айтса болобу?
Ал дагы ошентип ойлогон, бирок бер жагы иштейт, оталдырталбай койгон да. Керек болсо мындай да, бул мындай азыркы учурда элибиз талап кылган бул жерде өнүгүү, жанагы сиз айткан кымбатчылык, жанагы сиз айткан жумушсуздук, калган бир маселелер. Ушунун баардыгын чечилет.
Ушул боюнча сиздин пикириңизди угайын.
Доңуздарда кайра айдап чыгышыбыз керек дөбөдөн.
Түшүрүшүбүз. Камалгандардын, бүгүн камакта отургандардын же болбосо жазага тартылгандын айрымдарын маргинал же болбосо мисал келтиргендей доңуз деп айтууга негиз барбы? Анан ушул эле негизи эле камоолор боюнча медиалардын айланасында окуялар боюнча эмне дейсиз?
Мындай да, маргинал деген ким? Ошол камалган 11 журналистпи? ЖТТ-ге фейсбукка чыгып алып жана гунилерби жана бигзат дегендер ошолорго маргинал ким? Мына маргинал деген көрүнүп турат да сүйлөгөндөрүнөнчү, жана сүйлөгөн манерасынан чыгып алып, же болбосо сүйлөгөн сөзү мындай бир какой то статистиканы киргизип береби же. А маргиналдар, чыныгы маргиналдар камалбай отурат. Каралачы, бүгүн туруп алып
жок, маргинал болбой турмак, маргиналдын маргиналы болсун.
Эже жолдубай
деп камаганда эмес,
эже жолдубайсыз
деп баардыгын жумушка тартышыбыз керек.
Эже жолдубайсыз, мен сизди эме эткен жокмун да. Мен сизди бүт абдан сулук уктум. Кана 40 мүнөт сүйлөгөңөр баарыңар.
Кечирип
коюңуз. Мен вообще сүйлөткөнгө
мүмкүнчүлүк
берсеңиз, кечирип коюңуз. Мындай да, бул абдан чоң маселе. Биз маргинал деп камаган маселе жок бүгүнкү күндө тилекке каршы. Андай болсо, мына бул билимсиз болуп алып чыгарып эле сүйлөп атат. Мунун мына билими жок, мунун эч кандай Кыргызстанда эмес, даже эл ара эч кайсы эч жакта эч ким муну урматтабайт, мунун деген достаточный знаниялары жок десе бир жөн эле да. Анда баарына бирдей мамиле болуш керек. Бирок андай болгон жок. Кээ бир маргиналдарды абдан колдоп коштоп мамлекеттик каналдардан көрсөтүп жатабыз. Ошолор чыгып алып эмнеде ажылдап эле жөн эле бакырып өкө ошону кечке трансляция кылып жатат. Жанагы көрүп атасыңар да, кээ бир мамлекеттик каналдарда дагы мамлекетке жакын болгон провластный деп коелу, э ошолор дагы аяктан көрсөтүп атышпайбы ошондойлорду? Эми ага эмнеге биз мына борьба кылбайбыз? Экинчи маселе, туура айтып жатышат, мынакей азыр мамлекеттик кызматта эки эле тип чиновниктер басып алышкан, эки эле тип
сайланышкан
да, же болбосо жок, эми президент айткан жокпуз, шайланган кызматтар калганыбыз. Көбүнчөсү мындай да, бул силерге тийиштүү эмес, бирок мына көбүнчөсү ушундай, же бирөөнү кечке мактап жактаган үчүн кызматка келгендер, же болбосо бирөөнүн артына отуруп алып кечке жамандагандар да, же бирөөнү кечке жамандап ошол сөз жагат экенин билип туруп ошону кечке кайра кайра эле эксплуатация кылып, мынакей бизде эки эле тип бар. Же бирөөнү бир аябай макташ керек, же бирөөнү артынан туруп алып кечке жамандаш керек да. Мына Газпром боюнча айтып кетели, Садыр Нуркожоев жаңы президент болуп келгенде мен чын эле окуган бир эки СМИсинин интервьюсунда ушундай. Бирок азыр киши, ал киши окусаңыз, Газпром эмне деп айтып аткан, таптакыр башка нерсе. Эмнеге? Анткени бул киши президент болду. Президент болгондо сиз каалайсызбы каалабайсызбы, бул кишинин билим деңгээли таптакыр башка деңгээлге бүгүн чыгып кетти. Бул киши баягы 3 жыл жылдагы мурун сүйлөгөн сөздөрүнө бирин дагы сүйлөйт бүгүн. Анткени ал мамлекеттин бүт иштерин баарын чыгып карап чыкты. Тиги туура болду эле, бул туура болду эле, үчүнчү, бешинчи маселе, онунчу. И бүгүнкү күндө көбүнчө сөздөрү бүгүн карасаңар мына туура болуп келатат. Экинчиден, мына биз айтып атабыз, билимсиздик көп болуп атат деп, э? Тигини сүйлөп атат, муну сүйлөп, туура, бирок биз ошого карата кандай каршы иш аракеттерди кылыш керекпиз? Мынакей журналисттер боюнча биз журналисттерге кандайдыр бир программаларды ачып бере атабызбы? Мына Стэнфордко барып окуп келгиле. Ай, бирок чын эле да, бизде мына деңгээл мындай эле болуп атпайбы? Чын эле көп жерлерде, көп нерселерде.
Азаттыктын угарманы, сиз эксперттер талдайт берүүсүн тыңдадыңыз. Берүүгө катышкан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, социал демократтар партиясынын төрагасы Темирлан Султанбеков жана саясатчы Мавлян Аскарбеков, ал эми алып баруучусу Айбек Бийбосунов болду. Талкуунун толук вариантын Азаттыктын YouTube-дагы каналынан көрсөңүз болот.
Элдин балдары.
Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Эми аварай тууралуу маалымат Кыргыз гидромет борбору билдиргендей 31 январга чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автожолунда Төө ашууда Чычкан капчыг айында Ала Бел ашуусунда Мырза Аке Каракулжа Алайкуу автожолунун 55-115 чакырымдарында Каракул эңилчек автожолунун 45-48 чакырымдарында жана башка ашууларда кар күрткүсү күтүлөт, жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Абанын температурасы Чүй облусунда -4 градустан 1 градуска чейин жылыйт, Таласта -4 градустан 1 градуска чейин жылуу болот. Ал эми Баткен Ош Жалал Абад облустарында 2 градустан 7 градуска чейин жылуу, Сокол облусунда болсо -1 градустан 4 градуска чейин болот. Нарын облусунда -3 градустан 8 градуска чейин суук болот. Бийик тоолуу аймактарда -5 градустан 10 градуска чейин суук. Бишкек шаарында мезгил-мезгили менен кар жайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы -2 градуска чейин суук болот. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттыктын 30 январдагы таң кууктурууларын жыйынтыктайбыз. Аны мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.